Божията математика не работи като човешката математика. Уверявам ви, че колкото повече давате от себе си, от времето си, от финансите си, за да служите за благословение и да помагате на другите, толкова повече ще имате. Благодаря ви, че отново сте с нас в предаването на Слада в ежедневния живот. Не зная през какво преминавате в момента, сигурна съм, че някои от вас имат страхотен ден, а за други е труден. Но се моля, че ако имате труден ден, след като гледате предаването днес и чуете Божието Слово, ще бъдете изградени и насърчени и денят ви ще бъде много по-добър след това. Днес искам да говоря за Божията аритметика или математиката на благодата. Ние сме склонни да харесваме логиката и разума. Удивително е колко време прекарваме в опити да разберем нещо. Имаше период в живота ми, вероятно много години, когато бях пристрастена към разсъжденията. Искам да кажа, че аз наистина не можех. Когато имах проблем, не можех да се успокоя и да продължа напред, докато не се убедя, че разбирам всичко. И често по-късно откривах, че съм се заблуждавала, като съм мислила, че разбирам. А Библията ни казва да не се осланяме на собственото си разбиране. Така че каквото и да се опитвате да разберете, искам да ви напомня Притчи 3 глава, където се казва «Уповавай на Господа от цялото си сърце и ум». Не можем да кажем, че се доверяваме на Бога, ако се тревожим, разсъждаваме и се объркваме, защото не можем да намерим отговорите на въпросите си. Знаете ли, аз винаги казвам, че да имаш доверие, значи да имаш въпроси без отговор. И трябва да сме спокойни, когато не знаем. Всички харесваме логиката и разума. Искаме да виждаме смисъла и логиката, но благодата, Божията благодат, след малко ще ви дам определение за нея, ако не го знаете, но Божията благодат е напълно нелогична и необоснована. Казвате, какво имаш предвид под нелогична? Ами тя е толкова превъзходна, че не може да я проумеете. Това е фактът, че Бог върши добри, прекрасни и удивителни неща за хората, които не го заслужават. Казват, че благодата е Божието богатство в Христос и това е абсолютно вярно. Благодарение на това, което Исус направи на кръста, ние имаме достъп до благословенията, които Той е заслужил. Благодата е способност. Тя е сила. Чрез нея Бог ни помага да правим нещата, които трябва. И аз често обичам да казвам, че когато имаме благодат да направим нещо, тогава можем да извършваме трудни или невъзможни неща с лекота. Божията благодат е абсолютно прекрасна, но е и доста нелогична. В Ефесяни 2:7 Библията казва, Той го направи, за да показва през идните векове неизмеримото, т.е. толкова голямо, че не може да бъде измерено, безгранично, превъзхождащо богатство на своята благодат, незаслужената му благосклонност в неговата доброта и сърдечна благост към нас в Христос Исус. Тази седмица си мислех как ние, християните, които сме свикнали да мислим за кръста или да слушаме за него, казваме Исус умря на кръста и плати за всичките ни грехове. И можем до толкова да свикнем да казваме такива неща, че да не се замисляме и осъзнаваме колко невероятни са те. Тази седмица чух много ценна мисъл. Когато Христос беше на кръста, Той пое върху себе си всички грехове на целия свят, на всеки човек, който някога е живял или някога ще живее. Ако сложите суха гъба във вода, тази гъба поглъща цялата вода и я отнема. А Библията казва, че Исус стана грях. Той не просто пое нашия грях, Той стана грях. Помислете за Неговата святост и за това безупречно агне на Бога и колко ужасно е било това за Него. А не е трябвало да го прави. Библията казва, че когато Исус се моли в Гециманската градина, е подложен на такова страдание, че потта му се превръща в кръв. Той казва: «Отче, ако е възможно, нека ме подмине тази чаша, но нека бъде Твоята воля, а не моята». Той можеше да повика ангели. Той казва на Петър: «Можех да повикам ангели, хиляди ангели, и те щяха да ме избавят». Исус не трябваше да го прави, но избра да го направи заради любовта си към Отца и заради любовта си към вас и мен. И ако гледате тази програма днес и все още не сте предали живота си на Христос, не сте го приели за свой Господ и Спасител, не сте повярвали в Исус, Библията казва, че за да се спасите, е нужно само да повярвате в сърцето си и да изповядате с устата си. Не мисля, че може да вярвате с ума си. Не мисля, че може да разсъждавате върху делото на Христос и да кажете: «Да, да, разбирам го». Но ако желаете спасение, Бог ще ви даде благодата да повярвате. Ние сме спасени по благодат, чрез вяра. Благодата е на лице, делото е завършено. Всичко, което трябва да направите, е да не се облягате на своя ум, а да изпитате сърцето си и да кажете: «Вярвам». Но помнете, не се облягайте на логиката. Благодата не може да бъде разбрана с ума. И точно за това се нарича чудна благодат. Нека помислим за няколко неща, например в 1 Коринтияни. 1 Коринтияни, 1 глава, някъде в стих 27 се казва, че когато Бог търси хора, които да използва, Той избира нарочно слабите и глупавите неща на света. Хора, които светът напълно би отхвърлил като ненужна вещ и би заключил, че няма как Бог да ги използва. И това са хората, които Той избра, за да покаже славата си чрез тях, защото те объркват високоумните философи, които са убедени, че знаят всички отговори. Знам, че Бог използва много от вас по мощен начин и знаете ли, може би и някои от вас са квалифицирани, но аз изобщо не бях квалифицирана да поучавам. И все пак Бог ми е дал благодата, способността да го правя. Аз го обичах. Това беше всичко. Не бях преминала обучение, нямах нужното образование. Казвали са ми, че личността и гласът ми не са подходящи, но ето ме 45 години по-късно и Бог продължава да ме използва. И това кара високоумните философи да поклащат глава в недоумение. Благодата е напълно нелогична, но тя се дава даром и можете да я получите не само за спасение, но и за всеки един ден. Библията казва, че трябва да живеем по същия начин, по който сме били спасени, по благодат, чрез вяра. Ето още едно нещо, което може да ви накара да поклатите глава. Библията казва, че Бог е направил всичко, което виждаме, от нищото. Е, нека ви питам, как можем да направим нещо от нищо? Нито едно човешко същество не може да сътвори нещо от нищото. Трябва да имаме материали. Но Бог сътвори всичко, което виждаме от нищото. Той започна с нищо. Той няма начало, той няма край. Откъде се е появил Бог? Ами, той просто е. Това е едно от нещата, които могат да направят взаимоотношенията ви с Бог невероятни, прекрасни и богати. Да осъзнаете, че Неговите пътища са далеч по-превъзходни от вашите пътища и Неговите мисли далеч надвишават вашите. Библията казва в Исаия, мисля, че е 55, 8 и 9, защото моите мисли не са като вашите мисли, нито вашите пътища са като моите пътища, казва Господ. Защото колкото небето е по-високо от земята, това е доста далеч. Колкото небето е по-високо от земята, толкова и моите пътища са по-високи от вашите пътища и толкова моите мисли са по-високи от вашите мисли. Ние може да имаме план, но Бог има по-добър план. Можем да си мислим, че знаем всички отговори, но Бог знае толкова много неща, които ние не знаем. За мен това е вълнуващо. Вълнувам се, че на мен ми е позволено да вляза в лична, интимна връзка с Бога чрез Христос. Неговата сила не може да бъде измерена, мъдростта му не може да се измери. Той знае всичко, той знае мислите ми преди да ги помисля, той знае думите ми преди да ги изрека. И когато имам проблем, аз може да не знам отговора, но Бог го знае. А може би точно сега вие имате проблем и не знаете отговора. Но Бог го знае и Той има план. И ви обича. Да, въпреки че ние с вас не го заслужаваме, Бог ви обича и ви обича безусловно. И Той не иска от вас да бъдете съвършени. Той иска от вас да вярвате в Неговия Син, Исус Христос. Знаете, че в нашия свят 2 минус 1 е равно на 1. Например, имам тази чаша с вода тук. Ако някой тук в студиото каже, мога ли да я взема и аз му я дам, няма да ми остане нито една, нали? Никой не би оспорил това. Но Божията икономика, Неговата математика, Божията аритметика, математиката на благодата не работи така. Защото Бог казва, че 2 минус 1 може да е равно на 30, 60 или 100. Библията казва, че първите ще бъдат последни, а последните ще бъдат първи. Ние мислим, че първите са си първи. Ако сте първи, значи сте първи. Но Бог казва, че първите могат да бъдат последни, т.е. тези, които се бутат напред, уговарят, мамят и лъжат, за да бъдат първи, да бъдат навърха, да бъдат повишени. Хората с изненада може да разберат, че накрая те ще са последните. А тези, които са били готови да се смирят и да бъдат последни, освен ако Бог не ги е издигнал, те ще се окажат накрая първи. Матей 20:16 и Матей 19:30. Така последните ще бъдат първи, а първите ще бъдат последни. А мнозина, които са първи, ще бъдат последни и последните ще бъдат първи. Това писание ми напомня за друго, Матей 23:12. А който възвисява себе си, ще се смири. И който смири себе си, ще се възвиси. Какво означава това? Какво означава да се възвисяваш? Означава да мислиш за себе си повече отколкото трябва, че си по-добър от другите. Да се опитваш да се изтъкваш. Библията казва, че тези хора, които правят това накрая, ще бъдат смирени. Но смирете се под могъщата ръка на Бога и в определеното време Той ще ви възвиси. А аз имам достатъчно опит, за да знам кога Бог ми дава възможност да се смиря, но ако се противя, Той ще ме смири. И нека ви кажа, че е много по-удобно да го направиш сам, отколкото Бог да го направи вместо теб. Думата смирен означава ниско лежащ. Тя означава да се доверяваш на Бога. Спомням си в началото на нашето служение, само няколко години след като бях в служение и щях толкова много исках да правя по-значими неща, да проповядвам на повече места и още не бях по телевизията. Просто пътувах малко и наистина се възползвах от всякаква възможност. И един промоутър, професионален промоутър, дойде при мен, когато бях в Калифорния и ми каза: «Ако искаш да подпишеш договор с мен, мога да те направя световно известна. Мога да ти осигуря всякакви ангажименти, мога да ти осигуря всички възможности». В дъното на душата си знаех, че това е грешка. Знаех, че истинското популяризиране идва от Бога, но толкова се изкушавах да приема предложението му. Дейв беше отишъл някъде този следобед. Помня как лежах на леглото в хотелската си стая. И просто се молех, плачех и казвах на Бога: «Толкова силно желая да имам възможност да проповядвам на повече хора, но няма да го направя, няма да тръгна по пътя на света. Ако не ме издигнеш, тогава никога няма да бъда издигната». Знаете ли какво? Това проработи. Аз уповавах на Бог и на правилното време. Той направи това, което само Бог може да направи. И ви насърчавам. Не правете компромиси с морала си, за да напреднете в живота. Може би работите в някоя компания и искате да ви повишат и да имате офис с вашето име на вратата. Искате да сте известни, може би сте в актьорския бизнес, в киното или в музикалната индустрия и искате да бъдете известни и някой ви казва: «Ако направиш това, мога да ти помогна». Но това, което искат да направите, не е правилно според Божието Слово. Знаете ли какво? Дори не се изкушавайте. Защото за известно време може да изглежда, че това е добро, но в крайна сметка краят винаги идва. В Библията се казва в Римляни 14: «Ще дойде време, когато ще отговаряме за постъпките си пред Бога». И ви казвам, че в днешния свят, в днешното ни общество има толкова много компромиси. Има толкова много християни, които са позволили светлината им да огасне, а ние имаме работа за вършене за Бога. Той казва: «Бъдете ярки звезди, които светят в един тъмен свят». Вие сте светлината, която трябва да свети в тъмнината. Трябва да се доверим на Бога и Той да ни насърчава, защото само Той наистина може да го направи правилно. Нека ви кажа какво казва Библията за даването. За даване на пари, на време, за помагане на другите, за служене на другите, даване на дарения, за подпомагане на мисионери, за подпомагането на бедните. Преди всичко трябва да осъзнаем, че даването е неизменна част от живота на християнина. Това е нашата задача, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Той не даде от излишъка си, той даде своя единствен син, най-доброто от себе си, за да можем да бъдем спасени. И Бог иска от нас да бъдем дарители, не защото се нуждае от нашите пари или от това, което можем да дадем, а защото нещо прекрасно се случва в нас, когато даваме. Малките, ограничени, самовлюбени, егоцентрични хора, които мислят само за себе си, които живеят само за себе си, са най-нещастните хора. Вярвам, че щедростта е едно от най-ценните качества, които може да развиете в живота си. Не живейте, за да получавате, а за да давате. Не забравяйте, че Божията математика е различна. В света, ако даваш, губиш. Но в Божието царство, ако даваш, с правилна сърдечна нагласа, защото обичаш Бог и искаш да помогнеш на някого, накрая ще получиш повече, отколкото си имал преди да дадеш. Вижте, не е логично по-човешки, но работи. Малахия 3:10. Внесете целия десятък в съкровищницата. Десятъкът е 10% от приходите ви, за да има храна в дома ми. И така, къде носите десятъка си, носите го в Божия дом. За да има храна в дома ми, носите го там, където се храните и където други хора могат да се нахранят. И ме опитайте сега за това. Това е много интересно. В Библията няма много места, където Бог казва: «Хайде, осмелете се, опитайте ме. Опитайте ме и вижте резултата». И ме опитайте сега за това, казва Господ на силите. Дали няма да ви разкрия? Дали няма да ви разкрия небесните отвори, да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него? Какво означава това? Означава, че умът ви не може да го побере. Не може да повярвате колко е добър Бог към вас. Не може да повярвате на делото му в живота си. Моля, разберете, че Бог не се нуждае от парите ви. И дяволът ще се опита да ви даде всички възможни оправдания, за да не дадете. А тези проповедници какво правят с парите ви? Този проповедник кара по-добра кола от теб, защо да даваш? Вие не давате на проповедника, дори не давате на църквата, а на Бога. И трябва напълно да се уверите, че местата, на които давате, са честни, вършат добра работа и използват парите ви за добро. Трябва да служат на другите, да помагат на бедните, нуждаещите се, потиснатите, болните и немощните. Исус не дойде за здравите, а за болните. А нашият свят е пълен с хора, които са болни духовно, умствено, физически и по всякакъв друг начин. Вярвам, че... И чуйте това. Даването е най-умното нещо, което може да направите. И не искам да бъда груба, но мисля, че хората, които не искат да дават, не са много интелигентни. Защото ви казвам, че Божията математика не работи като човешката. Някои казват, даването на десятък е старозаветно, няма го в Новия Завет. Вижте, няма да споря, само ще кажа това. Дори и да е така, което не е задължително, но дори и да е така, ако те са могли да дават десятък от доходите си по силата на закона, какво трябва да правим ние по благодат? Когато осъзнаем колко невероятна е благодата и какво е направил Бог за нас, естествено е да искаме да благославяме. Марк 12:41-44. И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата. И мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица, ето вижте, една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т.е. един кодрант. И повика учениците си и им каза: «Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата». Отново виждаме, че математиката тук няма логика. Не е онези богаташи, които дават огромни суми, а вдовицата. Как може тя да е дала повече от тях? Защото Бог не гледа на сумата, а на жертвата, която е била необходима, за да я дадем. За тази жена се говори в Библията и днес. Хората все още проповядват за тази бедна вдовица, която даде един кодрант. В Лука 6:38 се казва: «Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва». Притчи 11:24. Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие. А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия. Отново Божията математика. Деяния 20:35. Във всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както Той е казал: «По-блажено е да дава човек, отколкото да получава». Мога ли да ви задам един личен въпрос? Какво правите, за да помагате на другите? Не сте ли просто вглъбени в собствените си проблеми и мислите само за тях и се молите само за тях и говорите с приятелите си само за тях? Вижте, един от най-добрите начини да решите проблема си е Докато вие страдате, да помагате и да служите за благословение на другите. Точно така, докато ви боли, благославяйте другите. Не става въпрос само за пари. Ако нямате пари, просто насърчете някого. Можете да се обадите на някого и да му покажете, че е ценен. Можете да дадете от времето си. Уверете се, че не позволявате на дявола да ви заблуждава да бъдете егоистични и егоцентрични. Божията математика не работи като светската математика. И колкото повече давате от себе си, от времето си, от финансите си, за да служите за благословение и да помагате на други хора, толкова повече ще имате. Светът казва, че ще имате по-малко, но Бог казва, че ще имате повече. Ще продължа темата утре, като ви споделя някои от притчите, които говорят за невероятната Божия благодат, която е толкова невероятна, че не се подчинява на логиката. Бъдете отново с нас, защото мисля, че това наистина ще ви бъде полезно. Не е нужно да се опитвате да проумеете всичко. Можете да се доверите на Бога и да знаете, че Той е в състояние да се справи с всеки проблем, който имате.